азаттык радиосу сөйлөйм. Тинчи февраль душанбе күн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда ислам кабул итүнең 1000 еллык исемле мәдрәсәсен ябу таләбенең чын максаты нәрсәдә? Белгечләр белән сөйләшербез. Россия Парижда бюджет акчасына чиркәү төзим. Төзелеш кыйбат һәм зәвыксыз булачак. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хабарлары белән таныштырырбыз. Кырым татар халкы каһарманы ошучы Әхмәтхан Султанның фаҗигале үлеме 42 yıl. Kırım'da metem şaralar uzdı. Bunlar barısı da azatlıkta sonu haberlerden son.
Azatlıkta haberler. Neşik bar, şulay.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Иран атом программасы турында сөйләшү Казахстанда үтәчәк. Далматов белән хушлашу мәрәсеме өчен хастаханә үз бинасын бирүдән баш тарткан. Мартаза Рәхимов мәхкәмәгә сорау алуга чакырылды. Татарстанда ана тел дигән татар телен онлайн ирану мәктәбе ачыла. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. 6 февральдә башка Русия хәрәкәте вәкиле Александр Далматов белән хушлашу өчен билгеләнгән Мәскәүнең Үзәк клиник хастаханәсе бина бирүдән баш тарткан. Бу хакта башка Русия хәрәкәте вәкиле Дмитрий Ничаев белдерде. Аның сүзләренчә, хәзер Далматов белән хушлашу мәрәсеме өчен башка бина эзләнә. Ничаев Далматовны соңгы юлга затуны оештыру белән шөгыльләнүче оешмага хук саклаучылар тарафыннан басым булуында әйтте. Нидерландта үз-үзенә кул салган Далматовның җәсәдән Мәскәүгә Якшәмбегә каршытын да алып кайттылар. Далматов 17-нче гыйнвар көнне Роттердамдагы депортация үзәгендә үлгән килеш табылды. Берничә көн алдан гына Нидерланд аңа сәяси сыйыну бирүдән баш тарткан иде. Иран атом программасы турында сөйләшүләрнең яңа өлеше 25 февральдә Казахстанда үтәчәк. Бу турда Мюнхендә иминлек мәсьәләләренә багышланган халыкара конференциядә Иран тышкы эшләр министры Али Акбар Салихи белдерде. Ул шулай ук АКШ вице-президенты Джо Байденның Иран белән турыдан-туры сөйләшүләр үткәрү мөмкинлеге әйтелгән чыгышына уңай бәя бирде. АКШ, Кытай, Франция, Русия, Германия, Британия катнашындагы сөйләшүләрнең соңгы өлеше былтыр июнь аенда Мәскәүдә үткән иде. Ул сөйләшү Лар зур тәрәкыяткә ирешә алмады. Халыкара җәмәгатьчелек Тахран яшерен рәвештә атом коралы ясарга маташа дип башлады, Иран моны кире кага. Британияның элекке премьер-министры Тони Блэр, әгәр дә Британия Европа берлегеннән чыкса, аның халыкара мәйданда тәэсир кимиячәк дип белдерде. BBC-гә биргән интервьюсында Блэр, әгәр дә британнар Европа берлегеннән чыгу өчен тавыш бирсә, бу бары тик илнең берлектәге башка дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрен катлауландырачак кына диде. Британияның хәзерге премьеры Дэвид Кэмерон узган айда үз фиркасы парламент сайлауында җиңеп чыккан очракта Британияның Европа берлегеннән чыгуы турында референдум үткәрүгә вәгъдә иткән иде. Кэмерон британнарның күп кенә мәсьәләләрдә Европа берлегеннән канагат булмавын әйтеп, мөнәсәбәтләрне үзгәртергә чакырды. Һәммә шәхсән үзенең берлектән чыгуга каршы булуын әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаев эше нигезендә Кабаттан республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимовтан сорау алды. Шәһид буларак чакырылган Рәхимов элегрәк мәхкәмәгә биргән аңлатмаларын кабатлады. Сарбаевның Венага бару эш сәфәре иде һәм ул аның Рәхимовның рөхсәте белән башкарылды. Сәфәр рәсми түгел, ә кыска вакытлы иде һәм гадәт нигезендә ул теркәлеп тормады, диде Рәхимовның адвокаты Айрат Латыпов Интерфакс агентлыгына. Латыпов сүзләренчә, сорау алуга чакырылган башка шаһидләр, аерым алганда Башкортстанның сәүдә-сәнәгать булаты президенты Юрий Пустовгаров һәм төзелеш архитектура һәм транспорт министрлыгының элекке министры Равил Ибәтуллин мондый кыска вакытлы сәфәрләрнең булуын һәм Башкортстан президентының рөхсәтеннән башка аларның мөмкин түгеллеген раслады. Сарбаев миллион ярым сумнан артык бюджет акчасы исәбенә шәхси мәнфәгатьләрдә махсус эшкәч яллап Австрияга барып кайтуда гаепләнә. Мәхкәмәдә ул моны элекке президент Мортаза Рәхимов кушуы белән эшләнгәнен белдерде. Бүгін Татарстанда ана тілі деген татар тілін онлайн үйрену мәктәбі ашыла. Узған елінің 7 августында Рустам Миниханов Education First шіркәті жетекшілігі үлін ұшырашым интернетта татар тілін үйрету проекты турында сөйләшкен еді. Дүнияға белгілі бұл шіркәт татар сөйлем тіліне үйретуінің заманча ұсулларын тәқдим етті. Бұл үш Татарстанның мәғариф һәм фән министрлығына екіленді. Проект дәулет ақшасына башқарыла. Бұл проект 9 дәрежеден тұраша, һәрбір дәрежеде 8 бөлік бар. Һәрбір бөлікте 4 дәріс қаралған, һәр бір дәрежедегі дәрісләр видеолар белән байытылған, алар төрле темаға чырылды, тормыштан алынған төрле вақиғаларға қырылған, бик күп фоторәсемнәр ярдәмгә килә, аудио язмалар урнаштырылған. Биремнәр мавыктыргыч формада башкарылган, белемне тикшереп карау өлеше зур. Тестлар ясалды. Тіл лабораториялар да бар, сөзліктер нәрдем етіп тұраша, келешекте бұл система қатлауланашақ, онлайн режимді оқытушы өлен әлімтеге кіріп, оқу сыныфларға бөлініп, тіл өзләштіруді қоралған деп сіледі озатлыққа. Татарстан мәғариф һәм фән министрлығын милли мәғариф һәм шит тәбәкләр білен әлімте бөлігі башлығы Раев Зиннатуллин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанның Вахитов районы прокуратурасы Мәжит Ғафури урамында орнашқан Ислам динен қабыл итүнең 1000 йыллығы исемендәге юғары мәдрәсә эшчәнлеген тыюны таләп итә. Шикәят инде мәхкәмәгә тапшырылган. Бу гамәлнең төп сәбәбе уку йорты лицензиясез эшли. Ислам динен қабыл итүнең 1000 йыллығы исемендәге Қазан юғары мусульман мәдрәсәсе тарихы 91 елдан башлана. Дини дәресләрдән тыш биредә дөньяви фәннәр дә укытыла. Қазанның Вахитов районы прокуратурасы үткәргән тикшерү мәдрәсәнең лицензиясез укыту алып барганын күрсәтте. Икесенең вакыты, искесенең вакыты 2010 елда ук чыккан булган. Мәдрәсәдә укыту эш бүлектә торам, көндезге, кичке һәм шиттән торып уку. Көндезге бүлеккә фақат ир егетләрне генә кабул итәләр. Ислам кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге мәдрәсәдә 12 мөгалим белем бирәм. Ректоры Ильяс хәзрәт Җиһаншин. Бу мәдрәсә шактый танылган имамнар да әзерләп чыгарды. Биредә мәрхүм Вәлиулла Якуб, Шуашстан мөфтие Әлбир Кырганов һәм хәтта Татарстан мөфтие Лүс Фәиз дә белем алган. Әли Хлас мәчетенең имамы Рөстәм Сафин дә бу мәдрәсәдә укыганы билгеле. Узган атнада Вахитов районы мәхкәмәсендә прокуратура шикаяты караларга тиеш булган, әмма уку йорты вәкилләре утырышны февраль урталарына күчерүне сораган. Бу вакытка кадәр алар лицензияле булырга уйлыйлар. Барлык документлар мәгариф министрлыгына тапшырылган. Әгәр министрлык уңай җавап кайтарса, мәдрәсә вакыты чикләнмәгән рөхсәт алуы ихтимал. Шәрикне өйрәнү һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты да Азат Ахунов фикеренчә, мәдрәсә тирәсендәге вакыйгалар җитәкчелекне алмаштыру максатыннан эшләнгән. Тулырак әйтеп, ул безнең Казандагы хәбәрчебез Ленар Мөхәммәдиевка сөйләде.
Менә бу 1000 еллык мәдрәсә турында сорамакчы идем. Бу мәдрәсәнең лицензиясе 2010 елда ук чыккан дип аны ябырга тырышалар. Сез моны мәдрәсә ябырга төп сәбәп дип уйлыйсызмы?
Мин моны мәдрәсә хакында хуҗа дип әйтмәсезме, монда конкрет Без хәрәкәткә карата мәшәбәтне белдерү күп булыр. Бер-икадәр рәвештә дип алым мин бу вакыйлар, бу нидән чараларны шулай дип уйлыйм, чөнки без хәрәкәт Җиһаншин ул бит ничек тә инде ул Госман хәрәкәт командасын эшләгән кеше гомумән бу сәясәтнең әйтик Яновский ну, сезнең турбалы дип әйтердем. Монда мәдрәсәнең катнашы юк, чөнки мәдрәсә күпенең эшләп килә торган мәдрәсә укыту процессыдан да бик яхшы җайга салган инде. Монда бер дип алдым юк иде. Һәм ул пропагандасы шундый булмаса кирәк. Югары мәдрәсәләр бездә бик кас, алар эшләп генә Казанда. Шуңа күрә аны ябу бу бик начар хал дип әйтергә мин. Ләкин әйткәнемчә инде мәгълүмәт хәзрәт шәхси белән бәйле дип уйлыйм беренчедән. Чөнки әле Мәгълүмәт хәзрәт исән чакта аңлы сәшкән вакытта ул да тәнкыйтьле дәрәҗәдә менә бу мәдрәсәдә ул анда имтиханнарда катнашып традицион ислам буенча сорауларга бирә алмыйлар, җавап бирә алмыйлар дип Киридерге өзүм чакырып алган иштерим бар, болуп окуйм. Шуңа күрө мына бул процесс ул тенен башланганы деп көрөм мен. Бүгүн эле туура. И экенче да шул нигерде инде идет кадрат шахтырдан. Чөнки ул анын вазифасы да зор иде, бит анын бик кафенетли ул аппарат жетекчиси иликки состав вакытында университеттин иликки состав вакытында хазыр инде яңа команда келип чыгып команда инде яңа кишини куюу көздө турат деп ойлойм мен анын ордуна. Чүнки бүтөн суракта муфтият иште болсо аны жардам этер эди, аны табар эди анын кемчиликтерин үлкен жолдорунда өзүнөн башкаларына мында башташа алмар деп ойлойм мен. Рустам Сафин менен да байле туура ул бир сылтау гана деп айтар эдим.
Менимче бул медреседе Илдус Фейзде окуган ошол мудрес болсо бул мага бирер йогунту жасай алмайсыңбы медресени цифрлендирүүгө жаңаша лицензия болушарга?
Жасардыр, балким жаңы киши киргеч анын кишиси болсо айтек бираздан убакыт узгач ул жаңадан ачылар деп ойлоймун. Но мындай эле жакшы жаңы киши болочак деп ойлоймун, жаңы ректор медресенин. Соңку убакытта энди ул бүтүн проблемалар чечилет деп ойлоймун.
Ягъни бүтүн проблемалар ушу эски ректор колунда, эски командан колунда гана ибарат.
Мен жалгыз санадым, лекин ушулай болом. Чүнки мына бул ситуациянын анализдоо натыйжасында ушундай фикирге келдим мен. Чектештирүү эски ректор жыйынтыгын чектештирүү процесси бул.
Мына медресе окуучулар келме деген сөз, бул сөз эле дүрүстүккө туура келеби?
Алтын эле табам, чүнки мен сол убакта аралашмадым. Балким болору мүмкүн. Чүнки бул көп нерсе айтек шул университет ишенеги менен жетекчилиги менен байлы. Айтек бирер амир команда болсо мында шакирттер да жыйылыр эдим бул медреседе. Хал этилбей турган маселе түгүл бул, аны хал этерге болот. Мында ул андай медресе деп айтек, аны Түбөн Кама медресе менен чагыштырсак мында анда да шул кыр бүлөгүшанда анда да кеме деп неде шакирттери саны. Мында бир экинчи түрлүү ситуация. Мында бул медресенин окуучулары да бар, анын окуу программалары да бар, традициялары бар, тарыхы бар анын. Мында мен байлайды. Мында балки шакирттердин өзүнүн келечектери турунда билем байлыдыр. Чүнки алар бит баарыбир окуу бүтүрүп ушул университет системасына иштерге тийиштүү кишилер бит. Шуңа күрө мындай жаыар экинчи түрлүүдөр мында. Лицензиянын маселесинде кай айтерге болот, барчыболот. Анда эмнедир ушундай зор каталар, эмнедир тартипсиздик, кам башка эмнедир айберлер бар деп бул процессме камоочу алдырган маселелер бар деп айтып болмойт.
Ушул айтып медресе чынынан да лицензия алмайша тилмере турган болсо, муфтият бул маселени бик жеңил хал этер эди, деди Шарыкны үйрөнүү һәм халыкара мүнөсөбөтлөр институты доценти Азат Ахунов. Жемагат иши кылсы Милли Мажлис рейси Фаузия Байрамова бул халдарды мусулманнарга Татарстанга каршы барган саясатынын девамы деп саный. Анын сөздөрүнчө, моңарчы хакимият менен кошулукта болмаган кишилерге де шират жетти.
Менин ойлоомча бул саясаттын нетижеси гана түгүл, анын девамы. Бул мусулмандарды эзерликтөөлөр битинде Жылдыз медресесин жабуудан башланды. Уну эки чалыда мен ул убакта ук айттым, эле бул Жылдыз менен гана бүтмөйсек, эле бул диний назараттын өзүн жабуу менен келип иштейсек һәм Татарстан менен түгөлөнөсөк деп кызганычка каршы менин сөздөрүм менен бириге туура келе. Көбүсү мечиттер жабылды, көпме кишилерди кулга алдылар, көпме кишилерди утурттулар, көпме китапторуна канунсуз деп кара эсимликке кирттилер диний китапторуна. Менен хазыр Шираз жеткенде иң хакимиятке карата хайыр хак болган, алар менен тилге килмеген, хөкүмөткө каршы бир сөз айтмаген, бир нинди шиккенчикке ташанулар билмеген бир тыныш кына медресеге да сыйраз жетти. Менин билүүмчө бул медресе негизде милли кадрлар әзерлейди. Диний болсо да анда шул татар тили үстүнлүгү барыбыр, татарча гана сүйлөштүлөр, татар тарыхын берүүгө тырыштылар. Албетте энди динни да һәм анда көбүрөөк авылдардан келген фәкиррек кишилер окуды, фәкир кишилердин балдары окуды, кимдердир тиги чет элдерге китип окуй алмый, яки акчасы җитми, яки гылымы җитми. Шушында берничә ел укып, авыл муллалары, авыл мәчетләрендә эшләлек, авыл имамнары булып чыгалар иде алар. Менә хәзер шушы юлында ябалар. Мин бит әйттем, бу хакимияткә, мин хакимият дигәндә Татарстанны күзәтәм, Мәскәүне күзәтәм. Буларга исламның бернинди дә кирәкми. Буларга суфилар да кирәкми, буларга вахабитлар да, хисбутахрирлар да, нурчылар да кирәкми. Менә 40 төрле исем тагып, бер-беребез белән безне талаштырып, сугыштырып, бер-беребезгә үстереп, бер-беребезнең өстенә һәм нәтиҗәдә исламны юк итү ягына таба бара менә бу Мәскәү хакимияте. Бу Миңгеллык мәдрәсәсе шуның бик кызганыч бер мисалы булып тора.
Мин кызыгышны бу мәдрәсәдә мөфти Илдус Фәйзе белем алган һәм бу публикан йогынты ясалган бу процессларга. Бу лицензия белән генә аңлаталар бит инде моның ябуын.
Әгәр ясалса ясаган булыр иде инде, чөнки моның тавышы бик күптән бар, алар бит инде беренче ай буенча интегерләр дип мин ишеттем. Чөнки безнең Йолдыз мәдрәсәсендә шулай лицензия дип башлаганнар иде. Һәм ябу белән бетерделәр. Менә калса Йолдыз Фәйз хәзер инде берәй бергә дә тәсир ясый алмый. У аның диния нәзәрәтендә күренгәне дә юк, ишетеп белүем буенча. Әлбәттә, теге Татарстан яңа гасыр каналына аның элеккеге язып куйган вагызларын чыгаралар, әмма ләкин үзе халык арасында булмагач, шушы кискен мизгелләрдә үз сүзен әйтмәгәч, мин дә уйлыйм, бу мәдрәсәгә дә тәсир итә алмас дип. Ул мәдрәсәне бетерүчеләр бик күп, анда укучылар, яки кичке курсларга йөрүчеләр, читтән дә укучылар. Бәлки алар да җыелыр, бәлки мәдрәсәне саклауның башка төрле юлларын да табырлар. Тиге без гариза яздык, без суд карарын көтәбез, якмаслар дип уйларга кирәкми, ябалар да куялар, соң була. Шуңа күрә шушы мәдрәсәне бетерүчеләр имзалар да җыя башласыннар, урамнарга да чыксыннар, пикетлар да эшләсеннәр, үзләрен якларга өйрәнсеннәр әзрәк кенә. Төрле чараларын исенәр, президентка кереп карасыннар, Миңнехановка кереп карасыннар, аңа керергә тырышсыннар, аңлатсыннар. Һәм инде мин уйлыйм, бу очракта инде диния нәзәрәте мәдрәсә генә түгел, безнең дәүләт советы да катнашып үз сүзен әйтергә тиеш, татар зыялылары да үз сүзен әйтергә тиеш, без инде берәм-берәм чикләгәннәрне карап, читтән карап торырга тиеш түгел дип уйлыйм мин. Менә үзем дә татар истимагы үзәге белән киңәшеп, бәлки берәр акция эшләребез шушы мәдрәсәне яклау буенча.
Бу мәдрәсәдә Рөстәм Сафин да белем алган, бу ябу һәм Рөстәм Сафинны мәчеттән чыгару бер-берсенә бәйләнгән дип уйлыйсызмы?
Юк, алай дип уйламыйм. Чөнки безнең Чаллы мәдрәсәсен япканда да, имеш, Мәскәүдә теге 99-нчы елларда тиратлар булган иде бит. Шушының белән бәйләделәр, имеш, кемдер шушында катнашкан ниндидер бер кеше Йолдыз мәдрәсәсендә укыган дип, булган дип. Булганмы, укыганмы, фәләнме, анда бит йөзләгән-меңләгән кеше укый. Бер кеше белән генә бәйләү һич кенә дә ярамый уку йортын. Әнә Казан дәүләт университетында Ульянов Ленин укыган, хәзер шулай дип университетны ябырганы бөтенләй. Мондый тиге кирәкмәгән параллельләр уздырырга да кирәкми дип уйлыйм мин. Әйттем бит, боларга бернинди мәдрәсә кирәкми, бигрәк тә бу Миңгеллык мәдрәсәсе аерылып тора иде үзенең милли рухлы булуы белән. Димәк, милли рух та кирәкми боларга, боларга дини рух та кирәкми, боларга урамда кыштырып йөрүчеләр дә кирәкми, шыпырт кына намаз укып утыручылар да кирәкми. Менә ачык итеп күрсәтеп бирделәр үзләренең чын йөзләрен. Боларга гомумән ислам дине кирәкми. Әмма ләкин без инде моны күптән аңладык, милләтчеләр. Моны һаман аңламый динчеләр, моны һаман аңламый безнең кайбер җитәкчеләр, алар уйлыйлар, менә иң теге кырыйда торган радикал дип әйткәннәрне юкка чыгарабыз да тыныч кына калабыз дип. Ал мишират аларга җитә әкренләп кенә. Менә шул әкренләп бара-бара башка хәтле мине җитергән мөмкиннәр болар. Баш дигәне без Татарстан инде. Татарстанның харап булуы белән бетергән мөмкин. Боларны хыймы әгәр туктатмасак.
Казанда ислам кабылытының 1000 еллыгы исемле мәдрәсә тирәсендәге хәлләр турында җәмәгать эшлекчесе Фәүзия Бәйрәмова фикере булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә мөселманнар намазны юш асфальтта укырга мәҗбүр булганда, бер генә яңа мәчеттә төзергә рөхсәт бирмәүче шәһәр хакимиятләре якын арада 200 яңа чиркәү төзергә җыена. Бу турыда карарны шәһәр башлыгы Сергей Собянин игълан иткән иде. Ә Дума депутаты һәм Мәскәү мэры киңәшчесе Владимир Рейсин 200 яңа чиркәү генә җитмәячәк, 600 чиркәү кирәк дип белдерде. Ул гына түгел, Россия үзендә генә чиркәүләр төземе, Россия Парижда бюджет акчасына чиркәү төзе. Бюджет акчасына Парижда төзеләчәк чиркәү проектының бәясе арта, зәвыксызлыкка зарланучы французларның ризасызлыгы да көчәя тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Русия президенты идарәсенең Париж үзәгендәге Эйфел манарасы янында Бренли елгасы буенда чиркәүле мәдәният үзәге төзү өчен аеруча кыйбатлы җир сатып алуына 2 ел тула. 60-70 миллион евро бюджет акчасына алынган 425 4 километрдә баштарак чиркәү һәм мәдәният үзәге төзеләчәген игълан иттеләр. Русияның Франциядәге илчесе Александр Орлов төзелешкә 20-30 миллион евро кирәк булачагын әйтте һәм православ чиркәү төзергә дигәндә урыс эшмәкәрләренең акча бирергә һәр вакыт әзер торуын искә алып, аларга өмет баглавын белдерде. Проектны әзерләү барышында ул корылмада мәдәни үзәк булдыру ниятеннән баш тартып, православие белән генә шикләнергә булдылар. Шулай итеп, анда хәзер чиркәү, административ бина, православ семинария биналары, семинаристлар өчен тулай торак һәм китапхана төзергә телиләр. Барлык бу корылмаларны пыяла түбе белән капларга җыеналар. Пыяла түбедән бары чиркәү гөмбәзләре генә калкып торачак. Ул арада проектның төзелеш бәясе дә 50 миллион евроға күтәрелде, һәм чиркәүгә ярдәм итәргә теләүче эшмәкәрләр дә каядыр юкка чыкты. Президент Владимир Путин төзелешнең дә бюджет акчасына барачагын игълан итте. Проектны әзерләүчеләрне дәүләт ярдәме сәбәпле финанс мәсьәләләре һич борчымаса да, төзелешкә яңа киртәләр килеп чыга башлады. Париж мэры Бертран Деланое проектның нәрсәгә әверлүен күргәч, аны кискен тәнкыйть итеп чыкты. Ул моны күз буяу һәм чиркәүгә пародия дип атады. Төзелеш өчен җир бирү мәсьәләләре президент дәрәҗәсендә кабул ителгәнгә күрә, Русия ягы Париж мэрының сүзләренә әллә ни игътибар итмәде. Әмма шәһәр башлыгының, җитмәсә Париж халкында абруе зур булган Деланоеның фикерен исәпкә алмау күпләрне гаҗәпкә калдырды. Ул арада президент Николя Саркози да сайлауда җиңелеп, ил башлыгы алышынды. Мәдәният министрлыгында да үзгәрешләр булды. Инде хәзер министр да Русия ягының бу проектын зәвыксыз дип исәпли. Русия түрәләре исә зәвыксыз проект Парижның тарихи йөзен боза дигән дәлилне һич аңлый алмыйча, Деланоя Мәскәүдә гей парадларны тыюга шул рәвешле протест белдерергә теләгән дип аңлатырга маташа. Францияның дәүләт иминлеге хезмәтләре исә бюджет акчасына төзелүче бу чиркәү чиркәү вазифаларын башкару белән генә шикләнмичә, Русия шпионнары базасы буларак та кулланылырга мөмкин дип шикләнә. Бер француз газета Франция эшке күзләү идарәсенең шушы борчылулары турында язып чыкты. Аларны магистратура югары шурасының баш идарәсе, президентның почта хезмәте, илнең югары түрәләренең 16 эш фатиры урнашкан урында чит бер илнең төзелеш башлавы шикләндерә. Франция иминлек хезмәте вәкилләре әйтүнчә, Парижда Русия шпионнарының саны 1985 елдан бирле күрелмәгән дәрәҗәгә җиткән. Шунысын да әйтергә кирәк, Парижның бу өлешендә күбрәк бай французлар яши, урыслар анда юк диярлек. Ә Парижның башка өлешендә яшәүче урысларга, шәһәр бик зур булу сәбәпле, бу чиркәүгә йөрү һич тә уңайлы булмаячак. Хәзер бу проект яңадан карала һәм тиздән тагын җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим ителәчәк. Яңадан караганнан соң бу проектның бәясе кимерме, артырмы, әлегә билгесез. Шулай итеп, бюджетта акча җитмәүгә сылтау белән оптимальләштерүләр нәтиҗәсендә мәктәпләр, хастаханәләр ябыла барганда, президент идарәсе бюджет акчасына президент сарайлары, виллалары, утырмалары санын 20-гә җиткерү белән генә шикләнеп калмыйча, халыктан салым итеп җыйган акчага Европа башкалаларында кыйбатлы чиркәүләр дә төзи. Мәскәүнең үзендә исә бәйрәмнәрдә намазны юш асфальтта укырга мәҗбүр мусульманнарга бер генә яңа мәчеттә төзергә рөхсәт бирмәүче шәһәр хакимиятләре якын арада 200 яңа чиркәү төзергә җыена. Бу турыда карарны шәһәр башлыгы Сергей Собянин игълан иткән иде. Дума депутаты һәм Мәскәү мэры киңәшчесе Владимир Ресин 200 яңа чиркәү генә җитмәячәк, 600 чиркәү кирәк дип белдерде.
Русияның бюджет акчасына Париж үзәгендә төзергә ниятләгән чиркәүнең рәсемен, аның проектның рәсемен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. 3 февраль көнне Советлар Берлегенең хоккей осталары һәм Шаллы җыелма такымы арасында уен уйналды. 1 сәгать барган уенда 21 алка кертелде. Шуларның икесе Шаллы такымы капитаны Васил Шейхразиев исәбендә. Уенны безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз карап кайтты.
Булып узган уенның кыскача тарихына тукталыйк. Әлеге очрашу Шаллы хакиме Васил Шейхразиевның туган көне белән бәйле иде. Аңа 50 яш тулды. Шуша юбилей хакында Шаллы хоккей такымы президенты Игорь Крюков декабрь айында Александр Якушев һәм Сергей Ляпкин белән рәсми булмаган очрашуларның берсендә сүз кузгаткан. Аның әйтүенчә, элекке СССРның танылган хоккейчылары үзләре Шаллыда уен оештыру турында сүз күтәрәләр. Һәм инде шул сөйләшүләрнең нәтиҗәсе буларак СССР йолдызлары белән Шаллы җыелма такымы арасында очрашу узды. Шаллыларга каршы уйнау өчен 23 танылган ветеран килде. Алар арасында Александр Якушев, Виктор Шалимов, Александр Кожевников, Юрий Ляпкин, Сергей Макаров, Ирек һәм Сергей Гимаевлар да бар иде. Бер кадәр яш булган Павел Буре шулай ук Шаллыларга каршы уйнады. Тамашаны оештыручылар әйтүенчә, Павел Буре белән сөйләшүләр шактый авыр барган, чөнки хатыны авырлы икән һәм ул аны шул халәттә ташлап китәргә теләмәгән. Ләкин Буренең Шаллыга килүендә нәкъ менә хатыны Алинаның өлеше зур булган дип тә фаразлыйлар. Ни өчен дигәндә, Павелның хатыны Алина Хәсәнова Шаллыда туып үскән. Крюков сүзләренчә, Павел Буре Шаллыга шәхси очкычта, башка хоккейчылар барысы да бер очкычка утырып килә. Уенда катнашкан өчен йолдызлар акча сорамаган. Шаллы ягы бары юл һәм туклану шыгымнарын гына үз өстенә алган. Шаллы җыелма такымында чагыштырмача яшьләр арасында иң өлкәне булган 64 яшьлек Шәүкәт Бикмөхәммәтов та бузга чыкты. Уенның беренче өлеше беткәч, без Шаллы хоккейе аксакалының хәл-әхвәлләрен белдек.
Шәүкәт әфәнд, сез инде бүген менә СССР йолдызлары белән йолдызларына каршы хоккейдә катнашасыз турнирда. Үзегез белән таныштырып китсәгез иде, сезгә инде менә ничә яшь кадәр?
64.
Әйе, менә 64 яшь булса да инде шушы хоккейгә чыккансыз, кыен булмадымы? Сезнең менә тренировкаларыгыз, күнегүләрегез каян килә?
Каян килә, гомер буе шул теге хоккей белән шөгыльләнеп, аннан соң теге тренер булып эшләп, постоянно мин бездә, шуам, малайларны тренировать там иде.
Бай, үзегездә туган җирегез кайдан сез?
Мин Казанныкы малай. Кадын малай.
Бүгенләр инде хоккей белән шөгыльләнәсез.
Ну, ничә ел, менә шул теге армия хәдер шөгыльләнгән идем, шул армиядан соң монда чакырдылар да, аннан соң куштым мин.
Шаллыга чакырдылар,
әйе. Ие, чакырдылар. Шул 22 елда. Чакырдылар, менә шул. Уже 40 ел монда мин.
Конечно,
шы. Бәйрәм бүген. Бәйрәм. Безгә бәйрәм. Кайчан алыр мен чырашыр соңе. Әле менә 73 елда мәрхүмәле Харламов килгән ибит. Харламов, Мальцев, Борис Майоров. Менә шул ул елда, как раз 73 елда бірінші тапқыр ойнадық олармен.
Менә Якушев, Ирек Гимаевлар белән элемтәләр бар иде моңарчы, юк иде ме?
Моңарчы юк иде. Менә шул теге алар безгә менә 4-нче тапқыр килделәр бит инде. Менә 4-нче тапқыр менә Якушев постоянный жюри, постоянный килеп, постоянный чыга.
Сез менә бу елда иң өлкәне буласыз инде.
Шулай да инде.
Менә инде бір-ике алқа кертергә исәбегез юкмы?
Ну, мин орта уйныйм бит. Кешеләрдән күп түгел инде. Главный теге безгә кертмәсеннәр. Мин шундый задача.
Менә татар хоккей, Татарстан хоккей менә үсештәре булышым сез.
Үсештәре, я обязательно. Менә шул теге, рәхмәт шул теге Митимир Шарипов Шаймиев, у меня без этих на нища убыло, что видит, что такое тезвучилер, как это мне бүтүн авылларда бүтүн тилеп койдулар да 30 нече айында мен бүтүн чыкмам эле. Ну, мен лидовойларды бастады, ие бастарайды бит салындар ие. Мен жегенин бар бит онда шегелденелер шул авыллардан чыгалар бит малайлар. Чыгалар көп чыгалар.
Авыл малайлары тазарак тринде.
Татарлар ие.
Алар тазарак тринде
болмаса. Авыл малайлары тазарак бит алар тиги ийде бит и утунда кисәләр тиги жараларында бит тиги суган ташыйлар. Безнең шәһәр малайлары бит тиги слабыйрак. Так что шуннан китәбез авыллардан китәбез. Яңа тиги йылдызларын китәбез. Яңа харламалар, яңа тиги бурайлар.
Гарипов.
Ие шул. Гариповлар, ие. Так что Масловлар, Казанмалай бит ул, это Маслов Геннадий Семенович.
Чаллының боз сарайында узган тамашаны карау бушлай булды. Шул ман төбәгендәге шәһәр районнардан килгән 200-ләп кунакка да хоккей карау мөмкинлеген таптылар. Көч алымнары кулланылмыйча гына уйналган иптәшләрше очрашу 11-10 исәбенә ЕССР йолдызлары файдасына тәмамланды.
Шолыдан Гафиулла Газизне тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары көтә. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаев эше нигезендә кабаттан республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимовтан сорау алды. Шаһит буларак чакырылган Рәхимов элегерәк мәхкәмәгә биргән аңлатмаларын кабатлады. Сарбаевның Венага бару эш сәфәре иде һәм ул аның Рәхимовның рөхсәте белән башкарылды. Сәфәр рәсми түгел, ә кыска вакытлы иде һәм гадәти нигездә ул теркәлеп тормады, диде Рәхимовның адвокаты Айрат Латипов Интерфакс агентлыгына. Сарбаев 1.5 миллион сумнан артык бюджет акчасы исәбенә шәхси мәнфәгатьләрдә махсус эшкәч яллап Австрияга барып кайтуда гаепләнә. Мәхкәмәдә ул моны элекке президент Мортаза Рәхимов кушуы белән эшләнгәнен белдерде. 6 февральдә башка Русия хәрәкәте вәкиле Александр Далматов белән хушлашу өчен билгеләнгән Мәскәүнең Үзәк клиник хастаханәсе бина бирүдән баш тарткан. Бу хакта башка Русия хәрәкәте вәкиле Дмитрий Нечаев белдерде. Аның сүзләренчә, хәзер Далматов белән хушлашу мәрәсиме өчен башка бина эзләнә. Нечаев Далматовны соңгы юлга озатуны оештыру белән шөгыльләнүче оешмага хокук саклаучылар тарафыннан басым булуында әйтте. Далматов 17 гыйнвар көнне Роттердамдагы депортация үзәгендә үлгән килеш табылды. Берничә көн алдынгы Нидерланд аңа сәяси сыйыну бирүдән баш тарткан иде. Киров шәһәрендә билгесез кешеләр тарихи мәчеткә яшел буяу сипкәннәр. Төбәкнең мусульманнар диния нәзарәте белдерүенчә мондый хәлләр инде электе булган. 2009 елның ноябрендә мәчет диварына тәре свастика рәсемнәре ясалган, язулар язылган булган. Шулай ук мәчетнең тәрәзәләрен вату очраклары да күзәтелгән. Кировта бу бердән-бер мәчет, ул 1909 елда төзелгән. 16 март көнне Мәскәүнең Кремль сараенда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм рух продюсерлык үзәге Дуслык күпере Мәскәү-Уфа Казан дип аталган концерт уздырачак. Концертта Татарстан, Башкортстан һәм Мәскәү татар артистлары һәм иҗат коллективлары чыгыш ясаячак. Алар арасында Ринат Ибраһимов, Айдар Галимов, Наиля Фатехова, Роза Хабибуллина һәм башкалар бар. Татар конгрессы хәбәр итүенчә, театр һәм кино артисты Марат Башаров татар телендә яңа җыр башкарачак. Биредә шулай ук голос бәйгесендә җиңү яулаган Динә Гарипова һәм Илмир Калимуллинда җырлаячак. Үзәк телевидениедә алып баручылар Фәридә Корбангалиева, Лилия Гилдеева, Максим Шарафетдинов, Дмитрий Нестеров һәм Мара Сиддиков бергәләп татарча җыр башкарырга әзерләнә. 4-нче Бөтенрусия авыл Саван туе Пермнең Бардай районында 29 июньдә узачак. Бу Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ренат Вәлиуллинның Пермгә сәфәре барышында Саван туен оештыру комитеты утырышында хәл ителгән. Билгеле булганча, узган ел Барда район башлыгы Сергей Ибраев җитәкләгән вәкиллек Чиләб өлкәсендә үткәрелгән Бөтенрусия авыл Сабан туенда катнашып, чираттагы бәйрәмне Бардада уздыру эстафетасын кабул итеп кайткан иде. Татар конгрессы интернет сәхифәсе язуынча, край губернаторы Виктор Басаргин күрсәтмәсе нигезендә оештыру комитеты төзелеп, әзерлек эшләре инде башланган. Оештыручылар Шыгырданда, Дубровкада узган Саман туйлар тәҗрибәсенә таянычак. Иран атом программасы турындагы сөйләшүләрнең яңа өлеше 25 февральдә Казахстанда үтәчәк. Бу турда Мюнхендә иминлек мәсьәләләре багышланган халыкара конференциядә Иран тышкы эшләр министры Али Акбар Салих белдерде. Ул шулай ук АКШ вице-президенты Джо Байденның Иран белән турыдан-туры сөйләшүләр үткәрү мөмкинлеге әйтелгән чыгышына уңай бәя бирде. Бүген Татарстанда ана теле дигән татар телен онлайн өйрәнү мәктәбе ачыла. Узган елның 7 августында Рөстәм Миңниханов Education First ширкәте җитәкчелеге белән очрашып, интернетта татар телен өйрәтү проекты турында сөйләшкән иде. Дөньяга билгеле бу ширкәт татар сөйләм теленә өйрәтүнең заманча ысулларын тәкъдим итте. Бу эш Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгына йөкләнде, проект дәүләт акчасына башкарыла. Британияның элекке премьер-министры Тони Блэр, әгәр дә Британия Европа берлегеннән чыкса, аның халыкара мәйданда тәэсире кимиячәк дип белдерде. BBC-га интервьюда Блэр, әгәр дә британнар Европа берлегеннән чыгу өчен тавыш бирсә, бу бары тик илнең берлектәге башка дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрен катлауландырачак кына диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан иң соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Уфада 2 радиостанция җан тәслим кылды. Алар Европа плюс Уфа һәм Милицейская волна радиолары. Радиолар узган җомга 1 февраль кичке 8-дән соң тынып калды. Әлеге радиоларның баш инженеры Дмитрий Майтов хәлне ачыклау өчен радио тапшыргычлар урнашкан Уфа инженер челтәре оешмасына килгән. Ләкин аңа сак хезмәте кертү тыела дигән күрсәтмә алынуын ирештергән. Шуннан соң баш инженер Радиоинформ җаваплыгы чикләнгән ширкәт башына хәбәр иткән. Анысы да тапшыргычлар урнаштырылган урынга керә алмагач полиция чакырган. Ләкин сак хезмәте үстән күрсәтмә булды дип полицияне дә үткәрмәгән. Инде бу радиоканаллар тынып калуга 3 тәүлек тулып китте. Ләкин мәсьәлә хәл ителмәгән. Баксан, бу радиоларның авызын ябу, Европа плюс Уфа һәм Милицейская волна радиоларының башына бәйле икән. Ул медиа магнат, баш медиа компаниясе җитәкчесе, халык идарәсе исемле бөтен Россия фиркасы башы Альберт Мөхәммәтьяров. Альберт Мөхәммәтьяров әлеге хәл уңайыннан республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Онда радиоларны ябу артында Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов туры әйтелгән, цитат, үзләренең эмоцияле, канунсыз гамәлләре белән Башкортстан президенты хакимияте һәм шәһәр хакимияте меңнәрчә кешеләрнең мәгълүмат алуга конституция хокукларын буза, цитат тамам, мөрәҗәгать халыкны, журналистларны, радио тыңлаучыларны, телевизор караучыларны, гражданнар активлыгы күрсәтеп, республика һәм шәһәр түрәләренең канунсыз гамәлләренә каршылык күрсәтергә чакыру белән тәмамлана. Ни рәвештә каршылык күрсәтү юллары аталмый. Уфаның тикшерү изоляторы янында шартлаткыч табылган. Узган төнне узып баручылар бина дивары кырында полиэтилен пакет күрүләрен хәбәр иткәннәр. Урынга саперлар һәм тикшерү бүлеге хезмәткәрләре килгән. Пакетта 1 килограмм аммиак селитрасы һәм алюмин парашюгы булуы ачыкланган. bu şartlatkıç yasağında kullanılgan maddelerini üşkacıgu için batarey yaki elektr jelanması gına jitmegen, şartlatkıç yasavçılarını izlev elege netice birmegen. 4 fevral bilgili şahir Başkistan Yazıçılar Birliği karşında işlegen Tatar Yazıçıları Birleşmesi reisi Maris Nazirov'ni sonra yolga uzattılar. Onun bilen ufalılar Nur Tatar Devlet Drama Tiyatrı binasında kuşlaştı. Metem jiyinında 200'e yakın kişi kotnaştı. Hazır şundağı kaybır çıkışlarını tınlap uzayık. Metem jiyinin Ufa'nın İhlas Meşidi İmam Hatibi Muhammed Gallem açtı. İhlas Meşidi İmam Hatibi Muhammed Gallem buldu. Başkistan Yazıçıları Birliği İdaresi Reisi Şahir Rif Tuygan.
Hürmetli kalımdaşlar, Edebiyat Sanat Ustamalı, Edebiyat Sanat Tarafıslar, Vatandaşlar, Dinli Kaşlar, Başkistan Edebiyatı Zor Yuvalı Kisirde, Kurulüklü Şahir hem jurnalist, yemeğe işmekleri, Başkistan Yazıçılar Birliği İdare Reisi Orunbasarı, Maris Nazir Kulu Nazirov, Hatı Avruganov'un 64. yaşında vefat buldu. Onun yılında Respublikanın Tatar Edebiyatı, ülkenin tanıklıları yapısının milli edebi prosesini əvzir uyuşturusu günlük meselelerine armalgan oçeri kompulsistik makalelerine daimi sığır şahağın kalem ıslahını duvaltı.
Bu Başkistan Yazıçıları Birliği İdaresi Reisi Şahir Rif Tuygan buldu. Başkistan Kitap Neşriyatının Respublika Xalıkları Edebiyatı Bölüge Başı Dine Mirzakayeva.
Maris Nazirov жылында шапмагаш, нан шапмагаш бирдиди. Шуңа бир бизге ярдашларлар бик элеген аралашып чыкты. Эми Башкортстан китап нешриятында айрым шектер булды. Татар тилинде китаплар чыгару жөнүндө башталмаш. Марис Шушевичтин урташында болду. Шунда кайнады. Татар тілінде кітаптар шығаруға қосылған ең бірінші кітапта, бірінші әдеби кітап татар тілінде шыққан ең алғашқы кітабы Николай ол Марис Назиров болды. Одан соң қабағаны шығарғанда тез-тез кітаптар шығаруға ашылмады, әмі бір-бір арқылы бірсінен бірсі салдырақ, көлемдірек, іштерлірек кітаптар шығарды.
Бұл Башқұртстан кітап нәшриятының Республика Халықлары Әдәбиеті бөлігі башы Дина Мұрзақаева болды. Шығышларда Республика Татарлары іштимағи тұрмышында жинсызғанып ішлеген шақыз, білгілі шағир, журналист Марис Назировның ижаты мәңгі ешер, яқты істәлігі халық көңілінде ұзақ соқланыр деген тілек білдірілді. Мәрхум Нетуған яғы Шоқмағыш районының Қара Күшік ауылына қайтарып жерледілер. Азаттык радиосу үчүн Уфада Мүнир Вафин.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшауші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Ғинуар азағындағына оқ мәшетте Советлар Бірлігі қаһарманы ұшушы Әхмәтхан Солтанға бағышланған Әхмәтхан Гордыс Крима исемле китабы тәкъдим ителгән иде. Ә 1 февраль исә Әхмәтхан Солтанның фаҗигале үлеменә 42 ел тулды. Кырымда бу уңайдан матәм чаралары уздым. Тулырак мәгълүмат белән Диләвер Осман.
Нәкъ менә 42 ел элек 1971 елның 1 февралендә Кырым татар халкының данлы улы Советлар Бірлігінің ике тапқыр қахраманы, ат қазанған өшеуші сынаучы, СССР-нің түрлі дәулет премиялары лауреат Әхмәтхан Солтан чираттағы өчкіч сынауларында фажиғалы халяк болған еді. Сүргінлікті болған қырым татар халқы үшін бұл бик зор юғалты болды. Өшеушілер дүниесінде зор ихтирамға ия болған Әхмәтхан Солтан 50 яшында яқты дүниядан күтілмегенде кетті. 1 февральда һәр ел Әхмәтчеттегі Әхмәтхан Солтан мәйданында аның исәлегенә урнаштырылған хатирә тақтасы янында мында җыелып килгән кырым татарлар аны искә алалар. Бу ел дә шулай булды. Тик хатирә чаралары бу ел Кырымда ике урында узды. Берсе Әхмәтчеттә, икенчесе Алупкадагы Әхмәтхан Солтан музеенда һәм аның һәйкәле янында. Мында Акъярның Белбек Хава аланыннан Качадан, Феодосияның Приморский поселогыннан харби часть вәкилләре, Алупкадагы мәктәп тәләбәләре, Алупка шәһәр администрациясы, Кырым татар җәмәгатьчелеге Әхмәтхан Солтан һәйкәленә чәчәкләр куйдылар. Хәммәсе бу чараларда 300-400 кеше катнашты, диде Әхмәтхан Солтан музееның директоры Мустафа Мустафаев. Чыгышлар исә Әхмәтхан Солтан музееның бакчасында узган.
Каждый герой Советского Союза, который после окончания войны пошел на летно-испытательную работу. И в небо дорогу прокладывал Әхмәтхан Солтан. И он очень много сделал для развития гражданской и экспериментальной авиации.
Әйе, Әхмәтхан Солтанны зурлау чаралары ел-елдан киңәйеп бара дияргә мөмкин. Ләкин 2009 елдан башлап Әхмәтчет һава аланына Әхмәтхан Солтан исемен бирелсен дигән тәкъдим һаман нәтиҗәсез кала. 2010 елда бу мәсьәлә Кырым Югары Радасында октябрь айында каралган иде. Уңай карар өчен берничә тавыш җитмәгән иде. Кырым Югары Радасы депутаты Милләтләр эшләре һәм сөрүнгә дучар булган гражданларның эшләре буенча даими комиссияның рәисе, мәҗлес рәисенең урынбасары Ремзи Ильясов ул чорны хәтерләп, менә нәрсә диде.
Бу сөйләне юқары шурага куяш та, ве бүле карар алар, провести депутатский слушание. Чөнки мен чок инсанларны таныштым, мен ишанмайм бу каразны кабул итәчәк. Егер дә бу шунчы чыгарып, бу карарны кабул иттермесе, аны сон безнең чаремиз олмаҗак дивайды. Чоқсы айтылар ек, қояйык, әрекет етек кетші. Яқшы, ұсы ойлыны кіргіздіқ, юқары шорада 43 рей берділі. 8 рей етмеді, бұ адыны бермейді. Мен дуя едім, етмейді.
Шулай етіп, Қырым депутатлары 2010 елда Әхмәтчет хава аланына Әхмәтхан Солтанның исімін берілге деген мәселеге уңай тауыш бирмәделәр. Бу карарны тәнкыйт иткән кешеләр арасында Киевтән килгән генерал Михайленко да бар. Ул 2010 елда Әхмәтчеттә Украин театрында Әхмәтхан Солтанның 90 еллыгына багышланган чарада катнашып, депутатлар өчен бу мәсхәрәлек дигән иде. Генерал Михайленко.
Пойдет время, история восстановит.
Аның бу сүзләренә залда утырганлар позор, позор, мәсхәрәлек, мәсхәрәлек дип каршылап алдылар.
Он два самолета сбил над собой. большими документами, разрывающими боевые дела немцев на ближайшей перспективе. За что давали героя? Он повторил подвиги, за что за один подвиг только давали героя. И правда говорят, что он герой героя.
Шыны да айтерге керек. Икенче дөнья соғышы заманында 150-дан артык кишиге Советлар Бирлигинин 2 тапкыр каһраманы деген исем берилди. Украинадан мындай исемге 33 киши лайык болган. Кырымдан чыккан 2 тапкыр Советлар Бирлиги каһраманы Тик Аметхан Султан була. Анын исемин Ахмашид Хава Алланына берилге деген тагдимге тик Кырым депутатлары каршы түгел, мага кайбир Кырымдагы рус уюшмалары да каршы. Алар хатта альтернатив тагдим белән чыктылар. Ягъни, Ахмашид Хава Алланына Потёмкинның исемен бирергә дигән тагдим ясадылар. Русия учучылары мондый тагдимне мәсхәрәлек дип бәйләделәр, диде Аметхан Султан музейының директоры Мустафа Мустафаев. Әлбәттә, Аметхан Султан кырым татары булмасайды, бу һәм башка мәсьәләләр җиңел-җиңел хәл ителәчәк иде. Кызганыч, Кырымда кешенең милләтенә карап эш иткәннәре беркем өчен сер түгел. Бу хакта Ватан канатлары Кырым татар учучылары оешмасы рәисе Нури Бейтуллаев та сөйли. Учучының һәйкәлен Ахмачиттә урнаштыру карары да аның дусты Киевтагы каһраманнар аллеясында куелачак дигән вәгъдәләр дә үтәлми кала. Әлбәттә, бу чараларга акча таләп ителә. Мәсәлән, Аметхан Султанның 2010 елда узган 90 еллыгына Кырымның Милләтләр эшләре буенча Җөмһүрият комитеты Кырым татарларын кайтару программасыннан тик 50 мең гривня, ягъни 6 мең доллар чамасы акча айырып булды. Кырым һәм Украина бюджетлары исә бер тиен акча айырмаган иделәр. Ә менә Өчүче Иван Кожедубның 100 еллыгына Украина бюджетыннан рәсми булмаган мәгълүматларга күрә 8 миллион гривня, ягъни 1 миллион доллар айырылган иде. Кожедубның бюсты да Киевта каһраманнар аллеясында инде күптән тора.
Мы за 42 дня поставили памятник Кожедубу на холме славы, рядом, где он должен был стоять.
Әмин Аметхан Султанның бюсты 2 тапкыр каһраманнар аллеясында беренче булып торачак дип игълан иткән иде 2010 елда Ахмачиттә узган чаралар вакытында генерал Михайленко.
Аметхана Султана, он первый по списку стоит пока по алфавиту, а в целом по истории и по великому своему подвигу.
Ләкин бу вәгъдәләр дә үтәлмәде. 2013 елда да Аметхан Султанның бюсты Киевтә куелмый кала. Акча кирәк булмаган мәсьәләләр дә Кырымда хәл ителми кала. Аметхан Султанның исемен Ахмашид Хава Алланына бирергә дигән инициативаны башлап җибәргән Ватан канатлары Кырым татар оешучылар оешмасы рәисе Нури Битуллаев Хава Алланына Аметхан Султанның исемен бирергә дигән мәсьәлә акча сарыф ителерлек мәсьәлә түгел ди. Бу мәсьәләне Кырым депутатлары хәл итмәгәннән соң, бу мәсьәләне 2013 елда Украина югары радасына депутат Геннадий Маскаль күтәреп башлаган. Моның нәтиҗәсе нинди булыр билгесез. Маскаль президентка каршы булган Юлия Тимошенконың Батьковщина оппозицион депутатлар группасына керә. Президент яхы депутатлар исә Украина югары радасында күпчелекне тәшкил итәләр. Аметхан Султанның исемен Ахмашид Хава Алланына бирергә дигән мәсьәләсе бу елы инде тик милләте сәбәбеннән түгел, сиясәт сәбәпләрдән дә хәл ителми кала дигән хәвеф тә юк түгел. Кырым татар язучылары, композиторлары исә үзенең халкына гомере буе ышанычлы улы булып калган. Кырым татарларын Кырымга кайтару хәрәкәтендә катнашкан Аметхан Султанга багышлап китаплар, симфонияләр, җырлар язалар. Мондай җырларының берсе Аметхан Султан җыры 1970 елларда Ташкенттә сөргенлектә туган иде. Аның авторлары язучы Риза Фазыл һәм композитор Февзи Алиев булалар.
тени сияла сада того посты. Аяларды эдегенде канатланды. Явыз душман юртымызга соколганда.
Татар халкының олуқ шәхісі Әхмәтхан Сұлтан істәлігіне ижат етілген жер болды. Әлегі жер 70-ші илларда Ташкентта сүргінде язылған. Бізіне таңлағыз, ұқығыз, язығыз, қуарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Озатлықның татар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болығыз.